بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن قستيال ملكستو جوكتاني يستيولي بواد نوم قليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا وزيركا قاشان لغا دولة دمريكان كومركي وغوري سيفا فاهين كبحيي قابكي لوسو قبتي مدورو يعيد مدى أمريكان كاهي هولغل كاسي كقيب قاتي وحلو قيرو قلها أمان كاي قرم مدى ميدوباي او كلان كاي شاي دولان كي مريكان كاي كراكاس محان كوغنهاي توبان كي دعضو إسانات كي لصودا في سامين تاوين كوربتاي دقالها دونيدا او إدل كديب سو قبشدي هو غاميه فنزويلا مرايكان كا او مركلة هنجباد او ديراي دولة دا فيلان شاقين إني قبسان ايان جزيرة دا غريلان يا تلابدا سي او بوق حوغان كا دا حبورتاي دولة دا هرير قلبات كا ديارة دا هما ملكا سهاي ندا او عنا قبتين حوغان كو هيا غرغار وليبا او غلي لها مغالة دا قزة يا واشنطن يا تل أبيب أو كهشيي إنو سيحر نادو مرينك رفح باريتان كا كيساسكي دلالكي أي جيسة تيرهز الوزارية هرئي بنغالة ديش أو سي سعودة يا فيلال هرليه أو بنان كالاكيني قدو بادا اسكو وكالا يا حبنتي ورقستي دا يا دمانتا برامجكا وابوغن دونتان ايوا مركلا يو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالين مثل هذا هو تاريخ دكوا بجانته تضبع يتبان كبش رجب سنة دكون أفر بقول أفرتن يتضبع هجري مركل يقص ودوادا برامج كعالم اليوم قطب كوجهر ينا وحاو نقنيا وزير كجاشان لقد دولة أمريكا كأي أمريكي وجهر سيف فاهم كبحية ترد أسكرت أمريكا كأه كقب قادتي دولان كي لقو قادة كراكس لقص قبتي نيكلوس مدورو لانك كلا وحال لقو يرجلها أمان كقرمة مدوبي أي حالي يششير دقدقة أو كجار إنسان ينحصد فنزويلا كصعبوناتي واشنطن iyo كراكاس ayaa isku weeraray gudaha golaha sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa saacadihi la soo dhaafay shir gudoomiyay kulan xasaasi ah oo ay yeesheen wasiirada difaaca arimaha dibadda taliyaha sirdoonka iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo looga arinsanayay xaaladda Venezuela ka jirta hadaba wararkii ugu dambeeyay arimahaasi waxa warbixintan isku dultaagaya walaalkeen Nur Cali Warsame Abu Shayba
wasiirka difaaca dawladda kaafirada Mareykanka Pete Hegseth ayaa shaaciyay in ku dhawaad 200 oo ka tirsan ciidamada gaarka ee Mareykanka ay galeen caasimadda Venezuela ee Caracas isla markaana ay qabteen madaxweynaha dalkaas Nicolas Maduro iyo xaaskiisa Kylian Flores kadib howlgal military oo degdeg ah Hegseth oo khudbad ka jeedinayay gobolka Virginia ayaa sheegay in howlgalkaasi uu dhacay si guul ah isla markaana uusan wax khasaare ah ka soo gaarin dhinaca askartooda waxa Hussein ciidamada Mareykanka ay gacanta ku dhigeen adeysan ay doonayeen maxkamadda Mareykanka taasoo wali jeeday Maduro holgalka oo dhacay horantii toddobaadkan waxa ka qayb qaatay in ka badan 150 diyaaradood oo military kuwaas oo doorar kala duwan ka qaatay oo ay ku jiraan burburinta difaaciida cirka ee Venezuela tani waa markii ugu horeysay oo mas'uul Mareykanka si rasmi ah u xaqiijiyo tirada ciidamada ku lug leh holgalka Caracas dowladda mareykanka ayaa horey u duldhigtay madaxweyne maduro lacagdan $100 million oo abaalmarin ah ciddii keenta macluumaad horseedaya qabashadiisa. dhanka kale, wargeyska Wall Street Journal ayaa qoray in Donald Trump loo gudbiyey warbixin sir ah oo ay diyaariyeen hay-adaha sirdoonka dhexe ee Mareykanka CIA. warbixintaasi ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta sida weyn ugu dhow Maduro, gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi Delcy Rodriguez, ay yihiin kuwa ugu habboon ilaalinta xasiloonida dalka haddii Maduro xilka ka dego. warbixinta ayaa la sheegay inay door ku lahayd go'aanka Trump uu ku taageerayay Delcy Rodriguez, halka uu ka taageeri lahaa hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Maria Corina Machado oo ku guuleysatay waxa loogu yeero abaalmarinta nabadda ee Nobel. siday wararku sheegayaan, warbixintaasi ayayda ama aysan faahfaahin sida Maduro awoodda looga qaadi karo, balse waxay diiradda saartay xaaladda gudaha Venezuela haddii xukunka uu waayo. shabakada CNN ayaa iyaduna warisay in hogaamiyaha aqalka cad uu xalay kulan degdeg ah la yeeshay saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Mareykanka si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka xiga ee laga qaadi doono Venezuela. kulanka waxaa ka qayb galay wasiirka difaaca, taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda, iyo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan aqalka cad. Mareykanka ayaa la sheegayaa inuu sii kordhinayo cadaadiska siyaasadeed iyo midka diblomaasiyadeed ee saaran Venezuela xilli xaaladda dalkaasi ay wajahayso isbeddel weyn oo taariikhi ah. dhanka kale, wakiilka xukuumadda Venezuela oo u fadhiya qaramada midoobay, Samuel Munsada, ayaa si kulul ugu eedeeyey dowladda Mareykanka inay ku xadgudubtay madaxbanaanida dalkiisa, isagoo dalbaday in si degdeg ah loo sii daayo Nicolas Maduro, lana ixtiraamo xasaanadiisa madaxweyne. Munsada ayaa hadalkana ka jeediyey kulan degdeg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay wax loogu yeero yeeshay Isniintii, kaasoo si gaar ah loogu falanqeynayay howlgalka militari ee Mareykanku ka fuliyey Caracas. wuxuu sheegay in dalkiisa uu noqday bartilmaameed weeraro Mareykan ah sababo la xiriira khayraadka dabiiciga ah ee ay leedahay, isagoo ku tilmaamay howlgalkaasi mid sharci darro ah oo si cad ugu xadgudbaya axdiga qaramada midoobay. Munsada ayaa intaa ku daray in saameynta weerarkaasi aysan ku ekaan Venezuela oo keliya, balse ay dhaawacayso kalsoonida lagu qabi karo sharciga caalamiga ah iyo qaramada midoobay. wuxuuna carabka ku adkeeyey inaysan jirin dowlad xaq u leh inay isku koobto doorka garsoore iyo maamulaha nidaamka caalamiga ah. Venezuela waxay si adag ugu helan tahay diblomaasiyadda iyo sharciga, waxaana difaacinaa madaxbanaanideena anagoo aan ka tanaasulin qiyamkeena, waxaanan rumaysannahay wadahadal, aan aqbalin fargelin iyo amar lagu dulkeeno, ayuu yiri. dhankiisa, wakiilka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Mitchell Waltz ayaa sheegay in howlgalka lagu qabtay Maduro uu ahaa mid lagu fulinayay sharciga, maadaama Maduro uu yahay qof ay doonayeen maxkamadaha Mareykanka. Waltz ayaa beeniyey in Mareykanku dagaal ama gumaysi ku hayo Venezuela, isagoo sheegay in Maduro uu mas-uul ka yahay falal wax u dhimay amniga Washington, xasiloonida qaaradda, iyo tacadiyo ka dhanaha shacabka Venezuela. Mareykanku dagaal kulama jiro shacabka Venezuela, ayuu yiri Waltz, isagoo ku adkaystay in tallaabadaasi ay ahayd mid sharci ah. dhanka waxaa loogu yeero qaramada midoobay ku-xigeenka xogeyaha guud ee Rosemary Di Carlo ayaa muujiyey walaaca ku saabsan xaaladda sii xakirmaysa, waxayna ku baaqday in la ixtiraamo madaxbanaanida xornimada siyaasadeed iyo dhuleed ee dowladaha. waxay sidoo kale adkaysay muhiimadda ay leedahay in la mamnuuco hanjabaadaha ama adeegsiga xoogga militari ee ka dhanka dalalka madax bannaan, iyadoo xustay in sharciga caalamiga ah uu yahay kan keliya ee lagu xalin karo khilaafaadka, sida uu warka u dhigay. qaramada midoobay ayaa haddana waxaa soo ifbaxaya wejigeeda dhabta ah, iyadoo ah goob lagu ugaarsado ummadaha daciifka ah.
وهجاك سند كلا صودا في لبكون شن لباتن دقالها عالم كأيا وجهي هوس دعي وجحو جنا دعدوين إذ دبجوك أيا دعي كواس أو سامين كو يشي السوقي دمالي يديد كينتين قسارة بلايين دولارة وربحين تان صوص عتو حوالال كين حارث عبد القادر اسكود التاجيا طبعا كي دعدو سند كلا صودا في سامين تحو جنا كرهبتي دقالها الدنيا
sanadkii tagay 2025 wuxuu ahaa midka ugu saameynta badan taariikhda dhow ee dunida, waxaana caalamka u martigeliyey sanadkaasi isbeddelo dhaqaale iyo kuwo juqraafi siyaasadeed oo si weyn u beddelay nidaamka caalamiga. Intii lagu guda jiray 2025, waxaa isbeddelada ka dhacay dunida ay saameyn ku yeesheen qaab dhismeedka isbahaysiga caalamiga ah, hababka maalgelinta, ganacsiga iyo khariidada awoodda dhaqaale. Arrimahan iyo kuwo kale oo isbiirsaday waxay horseedeen marxalad cusub oo siyaasadda uga dhex muuqato isdhexgal dhaqaale iyo mid juqraafi siyaasadeed si ka xoogan sidii hore. Mid ka mid ah dhacdooyinka ugu saameynta badnaa sanadka la soo dhaafay ee sida weyn loo hadalhay wuxuu ahaa dib u soo laabashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, taasoo kordhisay heerka kacsanaanta iyo hubanti la'aanta caalamiga ah. Siyaasadihiisa ganacsi ee isbeddelada ku yimid istaraatiijiyadda Mareykanka waxay door weyn ka qaadatay qalalaasaha dhaqaale iyo dib u habeynta xiriirada caalamiga ah, kuwaas oo weli saameyntoodu tahay mid muuqata. Isbeddelada 2025 ma ahayn kuwa ku eeg sanadkaas oo keliya, balse waxa ay xariiqeen qariidad cusub oo ku aadan jihada uu qaadan karo sanadka 2026 ee bilowga ah, iyagoo abuuray jawi dhaqaale oo aad u nugul islamarkaana ay adag tahay in si fudud loo saadaaliyo. Haddaba warbixintan waxaan ku ogaan doonaa sida ay dhacdooyinkii 2025 isku urursadeen una dhiseen xaqiiqo dhaqaale oo caalami ah, kana adag islamarkaana ka xasaasisan xaqiiqdii hore ee dhaqaalaha ee caalamka. Isbeddelan waxay sii xoogaysteen kadib dib u soo laabashadii Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ee aqalka cad, taasoo saameyn toos ah ku yeelatay qaab dhismeedka nidaamka caalamiga ah, gaar ahaan dhinacyada siyaasadaha, ganacsiga iyo isbahaysiga caalamiga. Dib u soo laabashadan waxay timid xilli Mareykanka uu ku jiray jawiga siyaasadeed ee aadka u kacsan marka laga hadlayo gudaha dalkaasi, waxaana la socday tallaabooyin cadcad oo lagu doonayay dib u qeexidda doorka Mareykanka ee caalamka. Waxaa tallaabooyinkaas ka mid ahaa dib u eegis lagu sameeyey heshiisyadii ganacsi, shakigelinta ballanqaadyo hore, iyo qaadashada siyaasad adag oo la xiriirta arrimaha socdaalka iyo dhanka kale silsiladaha sahayda. Isbeddelkan ku yimid jihada siyaasadda Mareykanka ayaa keliya aan ku ekayn beddelidda hoggaanka, balse wuxuu u taagnaa uguurista siyaasad adag oo Mareykanka isku koobayo marka la eego nidaamka caalamiga ah. Arrintan waxay dhalisay walaacaad u xooggan oo ka dhex urtay suuqyada caalamka, waxaana furmay albaabka dib u habeyn iyo ismeeleen istaraatiiji ah oo ay sameeyeen dalal badan, gaar ahaan kuwa sida tooska ugu tiirsan suuqa Mareykanka ama difaaca iyo taageerada siyaasadeed ee Washington. Isla arrimahaasi, bishii Abriil sanadkii 2025 waxaa dunida laga dareemay waxaa loo bixiyey maalinta xorriyadda, taasoo ahayd maalintii uu maamulka Mareykanka ku dhawaaqay xirmo ballaaran oo cashuuro kastam ah oo lagu soo rogay badeecooyinka muhiimka ah ee laga keeno Shiinaha, Yurub iyo dalal kale. Talabadan waxaa loo arkay isbeddel taariikhi ah oo ku yimid jihada ganacsiga caalamiga ah. Go'aankani saameyntiisu kuma ekaan xiriirka labageysoodka ah ee u dhexeeya Washington iyo Pekin oo keliya, balse waxa uu si toos ah u saameeyey suuqyada maaliyadeed, kuwaas oo galay hoos u dhac xoogan, gaar ahaan saamiyada teknolojiyadda iyo warshadaha jibiska, iyadoo boqolaal bilyan oo dollar ay ka baabi'een qiimaha suuqa saacado gudahood. Dhanka kale, dalal badan ayaa ka falceliyay arrinkaasi iyagoo soo riga canshuuro ka dhan ah kuwaas la soo rogay, taasina waxa ay keentay kororka xiisada ganacsi, dib u qiimeyn caalami ah oo lagu sameeyey badeecooyinka, iyo khatarta sicir bararka oo sii korortay. Maalintan waxa ay noqotay bilowga marxalad cusub oo Mareykanka ay u jihisanayaan siyaasad ganacsi oo cusub, halka duniduna ay bilowday dib u eegis ku saabsan ilaha ganacsiga, iyadoo la raadinayo wadooyin kale oo lagu yareeyo halista iyo saameynta culaysyada dhaqaale ee la filayo xilliyada soo socda. Dhacdada kale ee dhaqaale ahaan yeelatay saameynta sanadkii la soo dhaafay 2025 waxay ahayd weerarro yuhuud ay ku bartilmaameysatay xarumo muhiim ah oo ay leedahay dowladda Iiraan. Bariga dhexe waxaa sanadkaas uu martigeliyey xiisado cusub kadib markii maamulka yuhuuda uu fuliyey weerar militari oo ka dhan ah Iiraan, arrintaas oo si weyn u beddeshay isku dheelitirnaanta amni ee gobolka. Dhacdadan ma ahayn iska horimaad kooban oo xadidan, balse waxa ay furtay albaab ballaaran oo ku wajahan suurtagalnimada in colaaddu ay sii ballaarato, waxaana sidoo kale ka dhashay cabsiyaha in howlgallada militari ay ku fidi karaan kaabayaal muhiim ah oo tamarta ama marinada istaraatiijiga ah ee maraakiibta ganacsiga. Xiisadan waxaa islamarkiiba ay ka muuqatay suuqyada caalamka, halkaasoo qiimaha tamarta uu sare u kacay. Inkastoo uusan khilaafku isu rogin dagaal buuxa, haddana waxa uu mar kale khataraha bariga dhexe ka dhigay arrin aasaasi u ah qiimeynta tamarta iyo badeecooyinka suuqyada caalamiga. Dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee sanadkii la soo dhaafay 2025 waxaa ka mid ah xayiraadaha Shiinaha ee macdanta dhifka ee naadirka ah ee iskulaaca teknolojiyadda. Bartamihii sanadkaasi, Shiinaha waxa uu ku dhawaaqay xayiraado ballaaran oo lagu soo rogay dhoofinta qaar ka mid ah macdanta naadirka ee qaaliga ah iyo kuwa istaraatiijiga ah ee loo adeegsado warshadaha teknolojiyadda iyo kuwa militariga ee Mareykanka. Go'aankan ayaa noqday mid ka mid ah cadaadisyadii ugu saameynta badnaa ee caalamka oo martigeliyey sanadkii la soo dhaafay. talabaan waxa ay muujisay heerka ku tiirsanaanta Mareykanka ee alaabta ceeriinka ay ka timaada Shiinaha, gaar ahaan dhinacyada chipska, batteriyada, gawaarida korontada ku shaqeeya iyo robotyada. Taasina waxa ay dhalisay qalqal toos ah oo ku yimid warshado iyo shirkado Mareykan ah iyo koror weyn oo laga dareemay kharashaadka wax soo saarka, iyadoo ay sii xoogaysatay dhibaatadu. Haddana Mareykanku waxa uu bilaabay in ilo kale uu si degdeg ah u raadiyo, iyadoo markaasi la marayo maalgashi ballaaran oo Afrika iyo Greenland ama wadaxaajood lala galo dalal kale. Taasina waxay ku khasabtay in maamulka Mareykanka uu yareeyo adeega mowqifkiisa ay ku wajahan Pekin, isla markaana galo xabad joojin ku meel gaar ah oo lagu tilmaamay mid jilicsan maadaama ay ka dhalatay baahiyo dhaqaale oo degdeg ah halkii ay ka ahaan lahayd is-afgarad istaraatiiji ah oo fog. 2022 dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine waxa uu galay marxalad cusub oo kacsanaan ah kadib markii la soo jeediyay taageero ay bixiyeen qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Mareykanka, taas oo u ogolaan lahayd Ukraine inay isticmaasho hub casri ah iyo gantaalada masaafada dheer ka gudba sida Tomahawk. Inkastoo tallaabadan aan si dhab ah loo fulin, haddana soo bandhigistoodu waxa astaan u noqotay isbeddel ku yimid dabeecadda dagaalka. Ruushka ayaa ka jawaabay adkeynta mowqifkiisa isagoo ku dhawaaqay in howlgallada isu beddeleen dagaal furan ka hor inta uusan gaarin horumaro dhuleed oo isdaba joog ah ilaa Diseembar 2022, xilli ay Ukraine la daala dhicaysay daal militari islamarkaana ay lumisay ku dhawaad 200% dhulkeeda. Xaaladan ayaa Mareykanka waxa ay ku riixday inuu ku hanjabo cunaqabateen uu ku soo rogi doono dalalka iibsada shidaalka Ruushka sida Shiinaha, Hindiya iyo Jabaan si loo yareeyo dakhliga Ruushka. Si kastaba, dalalkaasi waxa ay diideen inay u hoggaansamaan, taasoo ku qasabtay Washington inay dib uga laabato go'aankeeda. Dhanka markaan eegno cadaadiska dhaqaale ee Mareykanka iyo kororka halista hoos u dhaca dhaqaalaha Mareykanka, waxa uu sanadkii 2022 la kulmay gaabis muuqda, waxaana kalsoonida macaamiisha ay gaartay heerkii ugu hooseeyay taariikh ahaan. Shaqaalisiinta ayaa hoos u dhacday, halka eriyada shaqaalahana ay kor u kacday. Sidoo kale, astaamaha gaadiidka gudaha oo ah astaamo muujisa firfircoonida dhaqaalaha ayaa hoos u dhacay. Isla mar ahaantaana, qiimaha cuntooyinka iyo badeecooyinka aasaasiga ah waxa ay noqdeen kuwo sare u kacay, taas oo sii kordhisa culayska qoysaska Mareykanka ee wajahaya deymo ka badan $17.5 trillion iyo deynta ardayda oo gaartay qiyaastii $1.77 trillion. Dhanka kale, gelgelishada lacagaha dijitaalka iyo xiriirkooda sirdoonka macmalka waxay ahayd mid ka mid ah dhacdooyinka sida tooska saameynta ugu yeelanaya dhaqaalaha caalamka. Suuqada lacagaha dijitaalka ama cryptocurrencies waxa loo yaqaan ayaa si xoogan ula kulmay hoos u dhac sanadkii la soo dhaafay, taasoo keentay in hoos u dhacaan lacago badan, gaar ahaan kuwa ku dhisan mala awaalka iyo deymaha sare. Arrintan waxay la socotay isbeddello ballaaran oo ku dhacay waaxda sirdoonka macmalka ee loo yaqaan AI oo noqotay mishiinka ugu weyn ee suuqyada sanadkii la soo dhaafay. Sidoo kale, waxa suuqyada bondiska caalamiga ah ay la kulmeen mowjado ballaaran oo isbeddel ah, taas oo ka tarjumaysay hubanti la'aanta sii kordhaysa dhaqaalaha dalalka waaweyn. Dulsaarada bondiska ee Mareykanka, Jabaan, Ingiriiska iyo Faransiiska ee kor u kacay heerar muujinaya walwalka maalgashadayaasha ee ku saabsan cadaadiska maaliyadeed, gaabiska kobaca iyo sidoo kale culaysyada deymaha, waxaa si cad u soo baxay in suuqyada bondiska ay noqdeen muraayad ka tarjumaysa khataraha dhaqaale iyo juqraafi siyaasadeed ee dalalkan, maadaama kororka dulsaarada uu ahaa calaamad toos ah hoos u dhaca kalsoonida lagu qabo awoodda dowladaha qaarkood ee xakamaynta sicir bararka ama maaraynta deymaha sii kordhaya. Isku soo wadaduubo arrimahan waxaa lagu sheegayaa in sanadkan cusub ee 2022 ay ka dhigayaan sanad go'aan ah oo lagu qeexi doono jihada nidaamka dhaqaale ee caalamka.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجال
وهجاج كدب دولاكي فنزويلا إيا سوق بشدي نيكلس مدورو ترام ayaa mar kale dib u soo celiyay eedeymihiisii iyo hanjabaadii ku socotay dawladda Finland, isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in Washington ay la wareegto jasiiradda Greenland Mareykankana lagu soo biriyo. talaabadaas ayaa dowladaha reer Yurub waxay ka dhaxabuurtay buuq xoogan iyo sidoo kale xitaa isbahaysiga NATO. Qodobkaas iyo kuwa kale waxaan maanta ku falanqeynaynaa xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Waad mahadsantahay Shuhayb, waxaan xubinta ugu horreyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa kadib soo qabashadii Nicolas Maduro. Reer Yurub oo wajahaya walaac ku aadan in bartilmaameedka xiga ee Trump uu noqon doono jasiiradda Greenland iyo xogo hor leh oo soo baxaya. Warbixin uu daabacay wargeyska Bloomberg ayaa lagu sheegay in kadib tallaabadii lama filaanka noqotay ee Mareykanka uu ku soo qabtay madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro ay isa soo tarayaan walaaca ay qabaan dalalka Yurub, kaasoo ku aadan in bartilmaameedka xiga ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay noqon doonto jasiiradda Greenland oo hoos timaada boqortooyada Denmark. Saxiifadu waxay muujinaysaa in arrintan ay dhalisay xiisad siyaasadeed iyo mid amni oo saameyn ballaaran ku yeelan karta NATO iyo Midowga Yurub. Lataliyaha sare ee Trump Stephen Miller ayaa si cad u sheegay in Mareykanka uu yahay awoodda ugu weyn ee gaashaanbuurta NATO, islamarkaana aysan jirin dowlad isbahaysiga ka tirsan oo isku taagi karta military ahaan xukuumadda Washington. Waxa uu si gaar ah carabka ugu dhuftay jasiiradda Greenland iyo damaca Mareykanka ee qabsashada halkan, isagoona caddeeyey in Mareykanka ay ka go'an tahay la wareegida jasiiradan sabab la xiriira amnigeena qaranka, ayuu yiri. Trump laftiisa go'aankiisii Venezuela waxa uu ku saleeyey wax uu ugu yeeray soo noolaynta siyaasaddii Monore. James Monore waa madaxweynihii Mareykanka sanadkii 1823. Waxa uu dejiyey siyaasad uu ku sheegay in Mareykanka ay xaq u siinayso in uu hoggaamiyo guud ahaan galbeedka adduunka iyo in uu xakameeyo hanti kasta oo istaraatiiji ah oo ku taala halkan. Sidaasi awadeed ayuu Donald Trump sheegayaa waqti xaadirkan in uu doonayo in uu soo noolayo siyaasaddii James Monore, islamarkaana uu xakameeyo guud ahaan galbeedka iyo dhaqaalihiisaba. Greenland waxay qayb ka tahay, ayuu yiri Stephen Miller, hantidaasi istaraatiijiga ah, gaar ahaan waxay ku taalaa goob uu ka socdo tartan xoogan oo u dhexeeya Mareykanka, Ruushka iyo Shiinaha. Dhankeeda, ra-iisul wasaaraha Denmark ayaa si adag uga jawaabtay hadallada Trump, iyadoona sheegtay in haddii Mareykanka uu weerar ku qaado dalka tirsan NATO ay taasi burburin doonto isbahaysiga guud ahaantiis iyo nidaamka amni ee la dhisay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Waxay sidoo kale carabka ku adkeysay in mustaqbalka Greenland ay go'aaminayaan dadka degan jasiiradan, mana ahan kuwa laga qasbi kara dhanka dibadda, ayay tiri. Wargeysku waxa uu yiri inkastoo Greenland ay tahay ismaamul ballaaran, haddana Denmark ayaa mas-uul ka ah amnigeeda iyo difaaceedaba. Khubaro siyaasadeed oo ay ku jiraan kuwa Yurubiyaan ah ayaana tilmaamaya in ficil military oo Mareykanku ku qaado Greenland ay halis gelin karto guud ahaan midnimada NATO, islamarkaana ay fursad weyn siin karto Ruushka iyo Shiinaha. Dhanka kale, dowladaha Sweden iyo Norway ayaa war saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen waxa ay ku shaaciyeen in si buuxda ay u garab taagan yihiin Denmark iyo madaxbanaanida Greenland, islamarkaana ay si adag kaga hortegi doonaan isku day kasta oo Mareykanku ku doonayo in uu ku qabsado ama uu ku fargeliyo dhulka ka tirsan boqortooyada Denmark ee Greenland. War saxaafadeedka ay sida wadajirka ah u soo saareen Stockholm iyo Oslo ayaa lagu cadeeyey in madaxbanaanida dhuleed ee Greenland ay tahay arrin aanan gorgortan laga geli doonin ka Yurub ahaan, islamarkaana ay Denmark si sharci ah u leedahay halkan. Waxay sidoo kale labadan dowladood carabka ku adkeeyeen in wax kasta oo loogu xadgudbayo halkan ay tahay mid kala dhantaali doonta Denmark iyo midnimada guud ee Yurub. Amniga gobolka waqooyiga Yurubna uu yahay waqti xaadirkan mid aanan ku taagnin cagabuuran. Labada dal ayaa sidoo kale xusay in arrintan ay tahay mid quseysa dhammaan xulafada Yurub, gaar ahaan kuwa ku mideysan gaashaanbuurta NATO, iyagoo tilmaamay in Greenland iyo lahaanshiyaha Denmark ee halkan ay u bixin doonaan wax waliba haddii ay yihiin Sweden iyo Norway. Waxay gunaanadkii saxiifadu qoraalkeeda ku soo afmeertay in arrintan ay Midowga Yurub hor dhigaysay imtixaan adag, kaasoo kala dooransiinaya difaaca Greenland mise ilaalinta xiriirka kala dhexeeya Washington. Diyaaradaha Yuhuudda oo cunaqabateyn xoogan ku haya gargaar walba oo gaari lahaa shacabka reer Filistiin iyo goob waliba oo ay la taagan yihiin gantaalo iyo kormeer. Sida ay wargeysyada dunida ugu waaweyn gorfeyn ku sameeyeen, waxaa si aad ah uga sii daraysa xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta gudaha marinka Gaza, gaar ahaan cunaqabateynta adag ee uu maamulka gumaystaha Yuhuudda saaray gargaar kasta oo gaari lahaa shacabka muslimka ah ee reer Filistiin. Waxay xoguhu cadeynayaan in si aanan kala joogsi lahayn ay diyaaradaha droniska ee maamulka gumaystaha Yuhuudda ay marinka Gaza u dul heehaabayaan iyagoo bartilmaameedsanaya gurmad waliba oo gaari kara shacabka ku go'doonsan halkaasi. Saxiifadda Haaretz ayaa daabacday warbixin baaritaano ku saleysan oo tilmaamaysa in droniska maamulka gumaystaha Yuhuudda ay si buuxda saameyn ugu yeesheen nolosha maalinlaha ah ee shacabka Gaza. daqdaqaaq kasta ay la soconayaan ayuu wargeysku yiri meel kastana waa ay joogan qaar ka mid ah dadka filistiiniyiinta ah ayaa wargeyskan u sheegay in ay la qabsadeen dhawaqa diyaaradaha droniska balse si aad ah ayay ugu xanuunsanayaan iyagoo dhinaca kale dareemaya cabsi joogta ah oo ay ka qabaan xilliga gantaalka uu dushooda ku soo dhici doono qaar kale ayaa tibaaxaya in cabsida ay ku sii laxaadsata xilliga habeenkii maadaama ay yiraahdeen aanan la arki karin muuqa diyaaradaha droniska balse ay iyagu si cad ugu jeedaan wax weliba dhanka gargaarka bini'aadinimo marka laga hadlayo waxaa wargeyska washington post dhankiisa sheegaya in maamulka gumaystaha yuhuudda uu mamnuucay ku dhowaad ilaa 40 hay-adood oo gargaar kala duwan gelin jiray dhulka ghaza saameyn adag ayay middan ku yeelatay nolosha shacabka muslimka ah ee halkaasi ku nool waxay dhanka kale sahaynadu hay-adahan ku soo rogeen shuruudo cusub sida in hay-addu ay bixiso dhammaan xogta shaqaalaheeda haddii ay diidaanna waxay ku dhejinaysaa shaabad ah in ay khatar gelinayaan in ay yihiin kuwa khatar ku ah amniga halkan darafta kale waqti xaadirkan ghaza oo wajahaysa jilaalkii ugu qaboobanaa waxaa soo baxaya muuqaalo iyo sawiro argagax leh oo muujinaya xaaladda dhabta ah ee halkaasi ka jirta ma jiro wax jeenan iyo jaakada ah oo dhaxanta ka celiya shacabka muslimka ah ee ghaza mana ahan kuba heli kara teendhooyin cusub oo waxay weli ku sugan yihiin kuwoodii hore oo duugoobay islamarkaana ay doc weliba ka soo gelayaan daadadka roobka halka qaarkood ay dhidabada siibanayaan kolka ay timaado dabeesha xooggan ee roobka haddii aan intaasi kaga tallaabno qodobkan aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa baaritaanka kiisaskii dilalka ee ay geysatay ra-iisul wasaarihii hore ee bangaladesh xasiina oo sii socda iyo faylal hor leh oo bannaanka la keenay sida uu daabacay wargeyska sharqul awsad guddiga bangaladesh u qaabilsan baaritaanka kiisaskii afduubka iyo dilalka ee ay geysatay ra-iisul wasaarihii hore ee waddankan xasiina waajid ayaa soo bandhigay natiijooyin cusub oo muujinaya xadgudubyo ballaaran oo ka dhan ah 10 qof oo bangaladesh u dhashay guddigan oo la magacaabay bishii august ee sanadkii 2024 oo ahayd kadib markii kacdoon bulsho looga riday xukunka xasiina waajid ayaa isniintii lasoo dhaafay shaaciyey in ay heleen xogta ilaa 287 qof oo u dhashay waddanka bangaladesh kuwaas oo qaab qarsoodi ah ay ku dishay haweeneydan waxuu sidoo kale guddigan baaritaan ku sameynaya tan iyo xilligaas dad gaariyay 2569 qof oo la weysanaa raq iyo ruux toona waxaana la rumaysan yahay ayaa warbixintu tiri in intooda badan la laayay oo qaab qarsoodi ah ay ku dishay haweeneydan waxaa xusid mudan in intii baaritaankan uu socday ay soo baxeen xogo muujinaya in shakhsiyaad fara badan lagu tuuray webiyada mara waddankan gaar ahaan midka burgaanga ee mara caasimadda dhaka waxaa dhinaca kale jira xabaal wadareedyo qarsoon oo haweeneydan talada laga tuuray ay ka sameysay gudaha waddanka bangaladesh nuur khan layton waa xubin ka tirsan guddigan baaritaanka ku waday kiisaska xasiina ay ka geysatay waddankan waxay saxiifadu sheegaysaa in wakaaladda wararka ee a f b uu u sheegay in ay heleen xabaal wadareedyo kala duwan oo ay ku aasnaayeen dadyo fara badan waxa uu sidoo kale wargeysku caddaynayaa in xukuumaddii ay hogaaminaysay xasiina waajid ay amar ku bixisay in lasoo afduubo shakhsiyaad fara badan oo ka tirsanaa jaamacadda islaamiga ee waddankaas kuwaas oo intooda badan ay ku dishay qaab qarsoodi ah halka kuba kalena ay geysay tiirka gunaanadkii hay-adda qaramada midooba ayaa horey u sheegtay in ilaa 1400 oo qof oo u dhashay waddanka bangaladesh la dilay intii xukunka ay joogtay xasiina waajid balse xaqiiqada ayaa middaasi ka fog intii haweeneydan talada ay joogtay ayaana lagu waramayaa in waddanka gudihiisa ay ka samaysatay goobo ay ku kawaanto bulshada qaybaheeda kala duwan haba ugu horreeyaane culimmada diinta islaamka guud ahaana dhegeystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 وهجا قود هاني تاسين كسو قبق بين إبرامج كعالم اليوم كلاتي دنبي أي نو بلان انت كهري سنة بتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور